Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, στην Ευρώπη, στην Αφρική, στην Αμερική, στην Οκεανία, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με την συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής έχει την χαρά και την τιμή να καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής στις Ηνωμένες Πολιτείες τον κύριο Κυριάκο Παπαστυλιανού, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής. Ο κύριος Παπαστυλιανού ζει στην Αμερική από το 1989. Είναι επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης εταιρείας φωτιστικών και εισαγωγής οικοδομικών υλικών. Από το 2016 είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής και να το πω γιατί το είδα ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος απολαμβάνει τιμής και σεβασμού από όλους τους Έλληνες της Αμερικής και ιδιαίτερα από τους συμπατριώτες του, τους Έλληνες με καταγωγή από την Κύπρο, αν κρίνω και από τα σχόλια των φίλων της εκπομπής, τα οποία συνόδεψαν την αναγγελία της σημερινής μας συζήτησης. Ένας αγαπητότατος φίλος δικός μου της εκπομπής, δικός σας κυρίες και κύριοι, ο Σάββας Τσίβικος, ο Γενικός Γραμματέας, ο ύπατος Γενικός Γραμματέας της Ελληνοαμερικανικής Οργάνωσης ΑΧΕΠΑ, έγραψε κάτι πολύ χαρακτηριστικό το οποίο θα σας το μεταφέρω. Γνήσιος και αγωνιστής για τον Κυριάκο Παπαστυλιανού, τον οποίον τον καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά. Καλώς ήρθατε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση, μου επιτρέπεις με το αρχικό και να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και την ίδια ώρα να σας συγχαρώ για την εκπομπή σας, γιατί είναι και χαρακτηριστικός ο τίτλος «Έλληνες παντού». Και αυτό για εμάς τους απόδειγμους εννοεί πάρα πολλά και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Να ευχαριστήσω για τον Σάββα Τσίτη που για τα καλά του λόγια, το οποίο δεν γνωρίζω ότι είναι. Σας ευχαριστώ.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε πρώτα-πρώτα με τα χρόνια πολλά που θα σας πω. Έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Κυριακή των Βαΐων σήμερα. Μπαίνουμε στην εβδομάδα των παθών. Μια εβδομάδα των παθών, το εβδομάδα εντός εισαγωγικών γιατί κρατάει σχεδόν μισό αιώνα, που ζει η ιδιαίτερη πατρίδα σας, η Κύπρος. Είπα στην αρχή ότι είστε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Κυπριακών Οργανώσεων της Αμερικής. Θέλετε να μας δώσετε μια εικόνα πώς ακριβώς είναι διαρθρωμένη αυτή η Ομοσπονδία, ποια είναι τα μέλη που περιλαμβάνει στους κόλπους της?
Βεβαίως. Καταρχήν να πούμε ότι η πρώτη μετανάστες εδώ στην Κύπρη μετανάστες ήταν από το 1800 και σιγά σιγά μετά με την πάροδο των χρόνων, το 2017, είχε γίνει το πρώτο Cyprian Brotherhood, μια από Κύπριους εδώ που ήταν οι μετανάστες, και με την πάροδο των χρόνων έγιναν διάφορα άλλα associations, οργανισμοί, τα οποία το 1951 είχαν εξελίξει από το 50, αλλά το 51 είχε ιδρυθεί η Κυπριακή Ομοσπονδία. Η έδρα ήταν στη Νέα Υόρκη, στο Μανχάτεν, από διάφορους οργανισμούς. Ήταν 8 τότε οι πρώτοι οργανισμοί που συμμετείχαν στην πρώτη, το πρώτο μήκη, στην πρώτη συνάντηση. Mm-hmm. Από τότε η Κυπριακή Ομοσπονδία φυσικά ιδρύθηκε για να βοηθάει τους Κύπριους μετανάστες και επίσης για τους Κύπριους πίσω στην πατρίδα, να βοηθάνε με τον τρόπο τους αυτοί που ερχόντουσαν εδώ. Και την πάροδο χρόνων μέχρι σήμερα, η πλούσιο το έργο της Κυπριακής Ομοσπονδίας από όλους όσους πριν από μένα, οι οποίοι με την δράση όλα αυτά τα χρόνια κατάφεραν αυτόν τον οργανισμό να κρατούν μέχρι σήμερα και να χαίρει μια μεγάλη εκτίμηση εδώ στην Αμερική. Όπως γνωρίζουμε, υπάρχουν, θα ήθελα να πω μάλλον ότι υπάρχει το φιλανθρωπικό, το cultural, το οποίο ασχολείται με τα πολιτιστικά μας, το θέμα του education και το religion μας και το public relations. Έχουμε τέσσερις αντιπρόεδρους, οι οποίοι έχουν ένα τμήμα ο καθένας, οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Το οποίο για μας εδώ στην Αμερική, αν τίποτα γνωρίζει ότι αν χάσουμε την γλώσσα μας, τη θρησκεία μας, τον πολιτισμό μας, τότε τι παραμένει. Για μένα ο ελληνισμός έχει αξία όταν παραμείνουμε Έλληνες.
Ξέρετε, είπατε ελληνισμός και με προλάβατε. Είπατε ελληνισμός και με προλάβατε. Και θα σας πω, επειδή από τούτο το βήμα δεν συνηθίζουμε να συνομιλούμε με μισόλογα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στα ζητήματα του ελληνισμού. Είπατε ότι γύρω στα 1800 παρατηρείται η πρώτη περίοδος άφιξης των Ελλήνων της Κύπρου εκεί στην Αμερική. Θέλω λοιπόν, επειδή είμαι σίγουρος ότι έχει απασχολήσει και τους προκατόχους σας και εσάς πιθανότατα, να μου πείτε ποια ήταν η σχέση που χτίστηκε με τους υπόλοιπους Έλληνες που βρήκαν εκεί, γιατί είμαι σίγουρος ότι βρήκαν διάφορους άλλους εκεί, και πώς ακριβώς διαμορφώθηκε η συνεργασία τους. Υπήρχε καταρχήν συνεργασία, υπήρχε αυτή η συνείδηση του ελληνισμού στην οποία μόλις αναφερθήκατε. Θα καταλάβετε στη συνέχεια γιατί το ρωτώ. Αυτονόητο φαίνεται εξ αρχής, αλλά μερικά πράγματα στην εποχή μας δεν είναι και τόσο αυτονόητα.
Μπορώ να δείξω, ναι. Κοιτάξτε, τουλάχιστον τα χρόνια που εγώ ασχολούμαι, αλλά από ό,τι βλέπω τα πράγματα, όταν κάποιος μεταναστεύει, καταλαβαίνουμε ότι η πρώτη προτεραιότητα του είναι πώς να σταθεροποιηθεί σε μια καινούργια χώρα. Αλλά οι πρώτοι μετανάστες, αυτοί, το πρώτο generation, το πούμε έτσι, ήταν αυτοί που έχουν βάλει τα θεμέλια. Και δεν πρέπει να τους ξεχνάει ποτέ αυτούς, γιατί έχουμε και αυτές τις τάσεις των τελευταίων καιρών να ξεχνάμε που ξεκίνησαν αυτούς τους οργανισμούς και τις ώρες, γιατί καταλαβαίνετε όλοι στους πιο πολλούς οργανισμούς είναι αφιλοκερδός.
Ακριβώς.
Και έτσι όπως το κάνουν, για ποιο λόγο, για την αγάπη τους, για την πατρίδα. Το χειρότερο που μπορεί να γίνει σε έναν οργανισμό είναι να χρησιμοποιείται ο οργανισμός για αυτοπροβολή ανθρώπων. Ενώ πρώτα είναι ο οργανισμός και εμείς υπηρετούμε τον οργανισμό. Και ο οργανισμός είναι ο κόσμος, είναι ο απλός κόσμος ο οποίος έρχεται και συμβάλλει στα διάφορα προβλήματα που κατά τη διάρκεια υπήρχαν όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι εύκολο να είσαι μετανάστης, το να βρεις δουλειά, το να πας σχολείο, να ξεκινήσεις από κάπου. Επομένως υπήρχε η συνεργασία και μέχρι σήμερα υπάρχει συνεργασία μεταξύ Ελλήνων, Κυπρίων και Έλληνες. Για μένα είναι ελληνισμός εδώ, είναι το έθνος. Και νομίζω ότι είναι πολύ καλά ενδεδομένο σε όλους. Αυτά τουλάχιστον κατά τη διάρκεια που είμαι εγώ προεδρός, έχουμε μια άψογη συνεργασία σε πολλά θέματα. Με όλους τους οργανισμούς, που είναι αρκετοί οι οργανισμοί εδώ πέρα, που ασχολούνται με τα κοινά, όπως η ΑΧΕΠΑ που είχε πει προηγουμένως και διάφοροι άλλοι οργανισμοί που να τους ονομάσχουν, αν έχουμε χρόνο θα το κάνουμε κάποια
άλλη. Αλλά
έχουμε μια άψογη συνεργασία. Μια άψογη συνεργασία με όλους τους οργανισμούς που είναι εδώ πέρα. Επομένως, ναι, η ερώτηση είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ καλή συνεργασία. Ναι.
Μάλιστα. Το είπατε νωρίτερα και αναφερόμενοι στον πολιτισμό, στην κληρονομιά μας, και θέλω να σας ρωτήσω πώς αντιμετωπίζετε το πιο βασικό ζήτημα, το οποίο μετά την σταθεροποίηση, όπως πολύ σωστά αναφέρατε για έναν μετανάστη στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι αυτό το οποίο τον απασχολεί. Και αυτό είναι η διατήρηση της γλώσσας και της ιστορικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ως Ομοσπονδία των Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής, σε αυτήν την κατεύθυνση, ποια σημεία είναι εκείνα τα οποία θα μπορούσαν να μας δώσουν την εικόνα των δράσεών σας?
Και το πιο σημαντικό από όλα, όπως είπα, ότι ήταν ένα από τα πρώτα πράγματα που ήθελα να κάνω σαν πρόεδρος, είναι όσο περισσότερη έμφαση σε αυτούς τους στόχους που είχε τώρα αναφέρει, δηλαδή στη γλώσσα μας, στη θρησκεία μας, στον πολιτισμό μας. Και αυτό το πετύχεις διότι κακά τα ψέματα, Θανάση, πάμε στο τρίτο generation στην Αμερική.
Άρα είναι,
και καταλαβαίνεις ότι όταν χαθεί η γλώσσα, διότι για να βγάζεις ακτιβιστές ή να βγάζεις ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν, να ασχοληθούν με τα κοινά, θα έχουμε πλέον φιλέλληνες, διότι τύχως να λέω ότι το φιλέλληνας είναι πολύ καλό να είσαι φιλέλληνας, αλλά όταν είσαι, όταν μιλάς τη γλώσσα και όταν έχεις τον πολιτισμό σου και είσαι περήφανος για τον πολιτισμό μας ως Έλληνες, σε τότε σημαίνει ότι θα ασχοληθείς, θα το κάνεις με passion, το λέω καλά, με πιο πολύ, ξέρεις,
πάθος, ναι.
Με πάθος. Επομένως χρειάζονται, υπάρχουν αυτοί οι οργανισμοί οι οποίοι πρέπει να ασχολούνται με αυτού του είδους τις εκδηλώσεις, είτε τα σχολεία παραδείγματος χάρη. Η Εκκλησία παίζει ένα σημαντικό ρόλο και τα σχολεία πρέπει να ενισχυθούν περισσότερα. Και εδώ είναι που είπε στην αρχή του προγράμματος, πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και η ελληνική κυβέρνηση και η κυπριακή κυβέρνηση, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, δεν έχουν κάνει κάτι το οποίο, να σας πω ένα παράδειγμα, η καταγραφή των αποδήμων. Έχουμε, είναι απίστευτο ότι υπάρχουν πέρα από Έλληνες, Ελληνοκύπριοι, που έχουν τριβιά θέσεις, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν, να σας πω, ακαδημαϊκούς, γιατρούς, δικηγόρους, επιστήμονες, σε όλους τους τομείς, στα administration της κάθε κυβέρνησης, πάντως θα βρεις Έλληνες. Για μένα το θεωρώ ότι είναι ότι έπρεπε να κάνουν και οι δύο κυβερνήσεις, ένα κοινό, ξεχωριστά η κάθε κυβέρνηση εννοείται, ότι να κάνουν κάτι με την καταγραφή των αποδήμων, οι οποίοι, όχι, γιατί, όχι μια καταγραφή να πάρεις ένα email και ένα τηλέφωνο, απλώς τι κάνουν, το generation είναι έτσι ώστε να μπορέσουν, γιατί έχει αρκετούς που θα θέλουν να βοηθήσουν. Στο λέω αυτό γιατί έχει ξεκινήσει να κάνει αυτό το πράγμα η Κυπριακή Ομοσπονδία τα τελευταία δύο χρόνια. Και μέχρι τώρα έχουμε φτάσει στις 8.000 άτομα, τα οποία υπολογίζω ότι είμαστε στις 50 με 60.000 Ελληνοκύπριοι εδώ. Δεν είναι εύκολο το εστίγμα αυτό, γιατί ο καθένας θέλει, καταλαβαίνει, δεν θέλει να σου ζητήσει τα τηλέφωνα του, τα ίντερνετ, το νομίζω θα το χρειαστεί, θα το ζητήσει χρήματα, που δεν είναι αυτός ο σκοπός. Το τι έχουμε βρει από αυτό το πράγμα είναι απίστευτο. Δηλαδή, άτομα που έχουν απίστευτες δουλειές, αυτοί που θέλουν να βοηθήσουν, και τους, όποτε τους χρειαστήκαμε δεν είπαν όχι. Ποτέ, δηλαδή σε όλους τους τομείς, είτε γιατρούς, είτε δικηγόρους, είτε απίστευτο.
Για μια ακόμη φορά όμως υποκαθιστάτε τις πολιτείες, την πολιτεία την ελλαδική και την πολιτεία την κυπριακή, σε αυτήν τη δουλειά, σε αυτήν την προσπάθεια την οποία κάνετε, αγαπητέ μου Πρόεδρε της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής, κύριε Κυριάκο Παπαστυλιανού. Και αυτό φαντάζομαι ότι πέραν της χαράς, σας άκουσα κάπως τη φωνή σας όταν λέγατε δεν μπορείτε να φανταστείτε τι βρίσκουμε, αλλά πέραν αυτής της χαράς φαντάζομαι ότι διαμορφώνει και μια μελαγχολία, γιατί να μην είναι πιο οργανωμένη η συγκεκριμένη προσπάθεια και γιατί να μην τίθενται τα θεμέλια προκειμένου να αξιοποιηθεί όλο αυτό το δυναμικό. Έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, το είπετε πολύ καλά, ναι. Δεν είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να είμαι αισιόδοξος, διότι εάν θέλουμε να διατηρήσουμε την ομογένεια εδώ, σε μια χώρα που είναι, παίζει ακόμα τεράστιο ρόλο, εξωτερική πολιτική, η Ελλάδα και η Κύπρος πρέπει να κάνουν, διότι η ομογένεια είναι σημαντική. Νομίζω ότι το αποδείξανε.
Το αποδεικνύεται καθημερινά. Το αποδεικνύεται καθημερινά, αγαπητέ μου κύριε Κυριάκο Παπαστυλιανού. Και θέλετε να το πούμε ευθέως. Το αποδεικνύετε κυρίως εσείς. Οι Έλληνες, οι καταγόμενοι από την Κύπρο τα τελευταία χρόνια, με τις απανωτές νίκες σας σε επίπεδο κοινωνίας και σε επίπεδο νομοθετικών σωμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι τυχαίο, φαντάζομαι, που κατά τα 9 δέκατα αυτοί οι οποίοι δίνουν μάχες εκεί και τις κερδίζουν και διαμορφώνουν ένα σκηνικό πολύ θετικό για τους δύο πνεύμονες του ελληνισμού, για την Ελλάδα και την Κύπρο, είναι Έλληνες με καταγωγή από τη Μεγαλόνησο.
Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα, εγώ θα ήθελα, είμαι με τριόφρον και θα ήθελα να πω εξής ότι καταλαβαίνω ότι θέλω να πείτε, αλλά υπάρχουν και Κύπροι και Έλληνες και
σίγουρα, αλλά ξέρετε κάτι, κάτι δείχνει αυτό εδώ. Και κάτι δείχνει και για το εθνικό θέμα. Και επειδή θέλω να πάμε προς τα εκεί, γι' αυτό το επισημαίνω. Ξεκάθαρα πράγματα, η Ομοσπονδία και κάθε Ομοσπονδία και κάθε προσπάθεια, είτε κυπριακή είτε ελληνική, γίνεται εκεί, δεν πρημοδοτείται οικονομικά, πολλές φορές ούτε και ηθικά, από το Εθνικό Κέντρο. Επειδή μπαίνετε σε μια διαδικασία και ματώνετε οικονομικά, βάζετε από την τσέπη σας, να το πω ξεκάθαρα, για να υπηρετήσετε εθνικούς στόχους. Θέλω λοιπόν να έρθουμε στο γεγονός αυτό που οποίο στην εισαγωγή μου ανέφερα. Συμπληρώνονται φέτος 50 χρόνια από την... στα 49 είμαστε σε λίγο, δηλαδή θα είμαστε σε μισό αιώνα. Από την εισβολή και κατοχή περίπου του 40% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και θα ήθελα ο Κυριάκος Παπαστηλιανού, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής, βλέποντας και το νέο παγκόσμιο τοπίο, να καταθέσει την προσέγγιση του γύρω από αυτό το τέλμα του μισού αιώνα και την διέξοδο που βλέπετε εσείς εκεί στην καρδιά της υπερδύναμης, ότι θα μπορούσε ίσως να επιδιωχθεί.
Κοιτάξτε, όλοι γνωρίζετε ότι υπάρχει μια αναβάθμιση των σχέσεων μεταξύ Αμερικής και Κύπρου και Ελλάδας. Mm-hmm. Και αυτό είναι που μπορώ να δώσω και να πω credit, να δώσουμε αίσθημα σε κάποιους οργανισμούς, όπως έχω πει προηγουμένως, οι οποίοι δούλεψαν για αρκετά χρόνια για να βάλουν τα θεμέλια, έτσι ώστε να... Και όταν, γιατί ξέρετε, καμία φορά δεν πιστεύει κανείς ότι θα αλλάξουμε την εξωτερική πολιτική της Αμερικής, ούτε ποτέ προσπάθησαν να πούμε αυτό ως ομογενείς. Όμως βάζεις τα θεμέλια και όταν οι συγκυρίες το επιτρέψουν, εκεί τότε είναι που θα δεις και τη διαφορά, έτσι όπως έγινε και τώρα. Δηλαδή βλέπουμε τον τελευταίο καιρό ότι καταρχήν έγινε η άνοιξη του εμπάρκου στην Κύπρο, κάτι το οποίο το εμπάρκο πρέπει να είναι κάπου αλλού και όχι στην, και όχι στην Κύπρο.
Ακριβώς.
Αυτό, ναι, δηλαδή είμαστε οι θήτες και μας επιβάλλουν και εμπάρκο. Mm-hmm. Έχουμε εισβολή και κατοχή. Τώρα, τι σημαίνει για μας φυσικά για την ώρα, σημαίνει ότι καταρχήν έφυγε κάτι το οποίο για μένα μια ρεξενιά, τι ήταν που μας βάλουν ένα εμπάρκο στην Κύπρο να μην αγοράσουμε όπλα. Δεν είμαστε ποτέ πολεμική χώρα κατά τη. Και τώρα έχουμε τη δυνατότητα να αγοράσουμε τουλάχιστον οπλισμό, ο οποίος είναι για αμυντικούς λόγους. Βλέπουμε τις αναβαθμίσεις μεταξύ Ελλάδος και Αμερικής. Και όλα αυτά έχει να κάνει κάτι ομογένεια. Και εδώ πρέπει να πούμε το εξής, ότι παίζει ρόλο και οι προσωπικές φιλίες. Παίζουν ρόλο στην Αμερική και οι ψήφοι. Mm-hmm. Και παίζουν ρόλο και τα χρήματα, τα οποία, για να μην παρεξηγηθώ, όταν λέω χρήματα δεν είναι μίζες, μιλάμε για χρήματα τα οποία όταν γίνονται fundraising.
Ακριβώς, δημόσια και ξεκάθαρα.
Mm-hmm. So, είναι ξεκάθαρα και επιτρεπόμενα αυτά τα πράγματα.
Ακριβώς.
Γιατί δουλεύει το σύστημα εδώ. So, επομένως, αυτά τρία τα πράγματα είναι πολύ σημαντικά. Για μας η ψήφη μπορεί να μείνει αρκετή, αλλά τουλάχιστον τα δύο, οι προσωπικές φιλίες και τα fundraising παίζουν σημαντικό ρόλο, έτσι ώστε για να ασχοληθούν και κάποιοι άνθρωποι τουλάχιστον με το θέμα του Κυπριακού και τα ελληνικά, έχουμε την Πατριαρχία, διάφορα, όλα τα θέματα που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Προβλώς οι ομογενείς εδώ, ναι, σε αυτό το θέμα, νομίζω παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Mm-hmm. Δεν θα πω, τα γνωρίζετε, τα ξέρουν τα πιο πολλά. Έχουμε τελευταία τον Φιλέλληνα, τον Μενέντες, που είναι πολύ θερμούς υποστηρικτές. Ο Κρις Πάμπας, ο Νικό Μαγιωτάκης, ο Γκάς Μιλιωράκης, οι οποίοι είναι και στο Hellenic Caucus, που είναι μια διακομματική επιτροπή, η οποία βασίζεται γύρω στους 100, νομίζω, βουλευτές, οι οποίοι ιδρύθηκε και αυτή η επιτροπή για τα human rights, για τα προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με Ελλάδα και Κύπρο, έτσι ώστε να κάνουν legislation, δηλαδή διάφορους νόμους να βοηθήσουν την Ελλάδα και την Κύπρο. Σε επομένως, όλοι εδώ χρειάζονται να τη βοηθάνε και οι σχέσεις μας νομίζω με την Αμερική έχουν καλυτερέψει και νομίζω ότι και η Αμερική το έχει συνειδητοποιήσει αυτό. Δεδομένως ότι δεδομένου όλοι λέμε τώρα να παρακαλάμε ότι να μείνει ακόμη ο Ερντογάν πρόεδρος στην Τουρκία. Καθίσαμε να λέμε αυτό γιατί αυτό μας βοήθησε αρκετά τις διάφορες κινήσεις που έχει κάνει.
Θέλω να πάμε ένα βήμα πιο εκεί, γιατί πραγματικά γνωρίζω τους αγώνες όλων που εκπροσωπείται συλλογικούς φορείς εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και θέλω να ρωτήσω ευθέως αν κατά την άποψή σας αυτή την αλλαγή του κλίματος στις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτείων τόσο με την Ελλάδα όσο και με την Κύπρο την αξιοποιήσαμε όσο θα έπρεπε ή μήπως τον τελευταίο καιρό αρχίζουμε και πυροβολούμε και τα πόδια μας ακόμη εννοώντας με αυτή την παροιμιώδη έκφραση ότι διαμορφώσαμε ένα σκηνικό απίστευτο στις Ηνωμένες Πολιτείες το οποίο στη συνέχεια αντί να το ενισχύουμε πολλές φορές φαίνεται και σαν να το πριονίζουμε. Τι θέλω να πω ακόμα πιο απλά. Ελλαδική και κυπριακή ηγεσία υπολείπεται του τρόπου με τον οποίο προσεγγίζουν τα ελλαδοτουρκικά και πρωτίστως το κυπριακό κάποιοι νομοθέτες στις Ηνωμένες Πολιτείες είτε ακούνε στο όνομα Μπομπ Μενέντες, είτε Ρούμπιου, είτε Βαν Χόλεν, είτε Κρις Πάπας, είτε. Αυτό για την συνολική προσπάθεια είναι ένα πρόβλημα ή όχι. Και αν είναι πρόβλημα, με ποιο τρόπο, πάω ένα βήμα πιο εκεί, θα έπρεπε να διαμορφωθεί η σχέση την οποία έχετε εσείς εκεί στην Διασπορά με τις δύο Μητροπόλεις του Ελληνισμού.
Εάν κατάλαβα καλά, η ερώτηση είναι εάν θεωρούμε δεδομένο αυτούς τους ανθρώπους γιατί όλο αυτό το έργο της εδώ έχουμε καθησυχάσει για αυτούς μας ότι τώρα έχουμε κάνει τις σχέσεις μας και όλα θα τακτοποιηθούν. Αν έχω καταλάβει αυτή είναι η ερώτηση.
Όχι, η ερώτηση είναι να το πω λίγο πιο απλά. Τον τελευταίο απλά, καιρό ναι. Μιλάει πολύ πιο δυναμικά για τα δίκαια και τα δικαιώματα της Κύπρου και της Ελλάδας ο Μπομπ Μενέντες και όλοι αυτοί οι οποίοι ανέφερα και δεν είναι μόνο Μενέντες. Και ναι. Λιγότερο δυναμικά εμείς. Θεωρείτε ότι... μέσα από αυτήν την διαδικασία διαμορφώνουμε κάποιες αμφιβολίες σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι σηκώνουν το λάβαρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου υπέρ της Ελλάδας και της Κύπρου.
Σωστά το είπατε, ναι. Αυτό θα έλεγα το εξής ότι δεν νομίζω ότι κάνουμε τα απαραίτητα που μπορούσαμε να κάνουμε, ναι. Και ως Ελλάδα και ως Κύπρο. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, θα αναφερθώ πιο παλιά, κάποτε το νομίζω το 81 ή το 2, τότε ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Κύριος Παπανδρέου, μίλησε για το, ήταν πριν το δόγμα, το ενιαίο αμυντικό δόγμα, είχε πει τότε ότι αν ποτέ προδοποίησε ότι αν η Τουρκία είχε έκανε κάποιο πόλεμο, αν συνέχιζε, τότε θα ισοδυναμούσε με επίθεση και αντίον της Ελλάδος. Νομίζω αυτό το ήταν μια πολύ ισχυρή τότε δήλωση, η οποία θέλω να, για μένα σήμερα, μακάρι να είχαμε τέτοιες δηλώσεις, θα μου πείτε τώρα, Κυριάκο, θα πάμε σε πόλεμο, ότι δεν υπάρχει, αλλά τουλάχιστον να νιώθουμε ότι, ότι η Κύπρος, εάν χάθηκε η Κύπρος, χάθηκε και ένα κομμάτι του ελληνισμού για μένα. Η Κύπρος είναι ελληνισμός. Είναι, και όταν ακούμε τις δηλώσεις από εδώ, από τους φιλέλληνες εδώ πέρα, ναι, θα περιμένα περισσότερα και από την Ελλάδα και από την Κύπρο. Δεν θα πω ότι είμαι ευτυχισμένος με τις δηλώσεις ή και τα διάφορα που γίνονται. Όχι. Θα περιμένα περισσότερα και θα, δεν θα ήθελα να σου πω ότι θα πω σε λεπτομέρειες, γιατί δεν είμαι και πολιτικός να πω σε αυτό το σημείο, αλλά ως ομογένεια μιλάω.
Είναι ξεκάθαρα αυτά που λέτε πάντως και έχει τεράστια σημασία το ότι λέγονται τούτη την ώρα. Και ξέρετε γιατί είναι, είμαστε σε μια χρονική στιγμή που πραγματικά μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς στην Τουρκία και το φωνικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, βλέπουμε μία διαδικασία η οποία εξελίσσεται με δηλώσεις από πολλές πλευρές οι οποίες προσπαθούν να μας πείσουν ότι τώρα είναι η ώρα και τώρα δήθεν μπορεί να διαμορφωθεί ένα σκηνικό το οποίο να οδηγήσει σε αντιμετώπιση, δεν μιλούν για λύση, ζητημάτων τα οποία είναι ανοιχτά εδώ και πολλές δεκαετίες και να το πούμε ευθέως, κυρίως μετά την εισβολή του 1974. Η δικιά σας εκτίμηση είναι ότι όντως είναι έτσι τα πράγματα ή μήπως για μια ακόμη φορά βαυκαλιζόμαστε, νομίζουμε ότι ξαναείδαμε ένα παράθυρο ευκαιρίας και τελικά μετά τις εκλογές στην Τουρκία θα ξαναδούμε το πραγματικό πρόσωπο της γείτονος.
Νομίζω να πάω και πιστεύω και εκτός από τους πολιτικούς, όχι όλοι, αλλά πιστεύω ότι μετά τις εκλογές θα δούμε και πάλι την Τουρκία να είναι όπως ήταν και πιο πριν. Εάν ένας σεισμός ή αυτό που συνέβη και με την Ελλάδα θα έφερνε κάποια ηρεμία ή κάποιες να ξεκαταρίζανε κάποιες ή θα βρίσκαμε λύσεις στα προβλήματα, εγώ δεν το πιστεύω. Όπως είπες προηγουμένως, είναι 50 χρόνια τώρα με το Κυπριακό και δεν βλέπω καμία Τουρκία που να λέει τα πράγματα χειροτερέψανε, δεν καλύτερέψανε. Δεν πιστεύω, όχι. Δεν το βλέπω ότι θα αλλάξει κάτι, γιατί με τα δύο αυτά συμβάνουν που έχουν γίνει. Δεν το πιστεύω καθόλου. Και αν κάποιοι το πιστεύουν, ο καιρός θα το δείξει. Μακάρι να αλλάξει, φυσικά. Όλοι μας λένε μακάρι να αλλάξουν. Αλλά δεν το πιστεύω.
Μάλιστα. Να πάμε σε κάτι άλλο, το οποίο σίγουρα φαντάζομαι σας έχει απασχολήσει. Από το Φεβρουάριο του 2022 και μετά, το διεθνές τοπίο έχει αλλάξει. Όλοι είδαμε τον τρόπο με τον οποίο η Δύση και κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες αντέδρασαν και εξακολουθούν να αντιδρούν στο ζήτημα που προέκυψε με την εισβολή και κατοχή εδαφών της Ουκρανίας από την πλευρά της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Το ξέρετε καλύτερα από μένα ότι αυτό το πράγμα σημειώθηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη το 1974, στη μεταπολεμική Ευρώπη, και εξακολουθεί να υφίσταται επί 49 ολόκληρα χρόνια. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν βλέπετε πράγματι να υπάρχει η δυνατότητα, πατώντας στο Ουκρανικό, να διαμορφώσουμε εκεί, στην παγκόσμια υπερδύναμη, μια διαφορετική οπτική και των μέσων ενημέρωσης και των δεξαμενών σκέψης, των think tanks που λέμε, και των νομοθετικών σωμάτων της γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων, ώστε να επανατοποθετήσουμε το Κυπριακό στη σωστή του βάση. Δηλαδή σαν ζήτημα εισβολής, κατοχής και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως είναι.
Ναι. Όπως είναι, όπως είπατε, με επιπρόκειται για εισβολή και κατοχή και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κοιτάξτε, νομίζω ότι το θέμα της Ουκρανίας είναι, όπως γνωρίζετε, είναι δύο μέτρα, δύο σταθμά. Η Αμερική έχει συμφέροντα εκεί. Mm-hmm. Και αν ποτέ εμείς θεωρήσουμε ότι μια άλλη χώρα δεν θα κοιτάξει τον... διότι μιλάμε και εδώ πέρα για τους αρουσιαστές και τους βουλευτές, αλλά δεν ξεχνάμε ότι είναι Αμερικάνοι. Και σίγουρα αν δεν έχεις συμφέροντα κάπου, γιατί να σε βοηθήσουν, γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Η Ουκρανία, για μένα το μόνο που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε είναι ότι να φέρουμε, δηλαδή να εκμεταλλευτούμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να γίνει και το Κυπριακό πιο γνωστό. Να το μεταφέρουμε, όπως είπατε, εκεί που παίρνουν αποφάσεις και ελπίζοντας ότι να βρούμε τους τρόπους, δηλαδή ποιοι θα είναι αυτοί που θα μας υποστηρίξουν σε κάποιες δεδομένες στιγμές, έστω ότι θα έρθει μια λύση στο τραπέζι για να βρεθεί κάποια λύση τελικά κάποια στιγμή, να μπορέσουν να μας υποστηρίξουν. Εάν νομίζω ότι η Αμερική θα έλεγε ότι η Τουρκία πρέπει να φύγει από την Κύπρο ή θα έκανε αυτά που έκανε στην Ουκρανία, αποκλείεται. Δεν το περιμένω αυτό. Υπάρχουν συμφέροντα εκεί και όλοι το ξέρουν.
Ένα λεπτό. Η Αμερική σαν Αμερική είναι μια διεργασία που πρέπει να υπάρξει και να διαμορφώσει ένα σκηνικό για να ακούσουμε ή για να δούμε σαν εκπερφρασμένη εξωτερική της πολιτική κάτι τέτοιο. Υπάρχουν όμως άνθρωποι και το σημείωσα νωρίτερα, όπως ο Μπομπ Μενέντες, ο οποίος λέει ξεκάθαρα μέχρι να φύγει και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης από την Κύπρο. Τόσο ξεκάθαρα μπαίνουν οι προϋποθέσεις για να προμηθευτεί αμυντικό υλικό και συγκεκριμένα τα F-16 η Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι τόσο δύσκολο για μας, Ελλάδα και Κύπρο, να πούμε ακριβώς τα ίδια λόγια. Και εσείς ως οργάνωση, ως ομοσπονδία των Κυπριακών Οργανώσεων στην Αμερική, πώς στέκεστε σε αυτήν την δυσαρμονία που υπάρχει ανάμεσα στον τρόπο με τον οποίο επίσημα αντιμετωπίζουμε το ζήτημα εμείς και η μη επίσημα, για να μην πω επίσημα τελείως, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας.
Ο πρόεδρος, ο γερουσιαστής Μπομπ Μενέντες, είπε ξεκάθαρα και τόνισε ξεκάθαρα, όπως αναφέρετε και εσείς, ότι δεν θα πάρουν ως ό,τι είναι πρόεδρος της εξωτερικής επιτροπή που είναι τώρα, δεν πρόκειται να δώσει το OK για να πάρει το F-16. Αυτό ξεκίνησε φυσικά, όπως είπαμε, γιατί από πολλούς λόγους, αλλά και το ότι η Τουρκία έχει πάρει και τα F-400. Και εκεί ήταν αυτό που λέμε τώρα, ότι οι συγκυρίες, όταν έχεις ανθρώπους οι οποίους τόσα χρόνια είναι φιλέλληνες, τους υποστηρίζουν και βλέπουν και το δίκαιο, θα τους υποστηρίξουν αυτό που είναι ότι δεδομένη στιγμή. Εάν αύριο όμως Αθανάση αλλάξει το administration στην Αμερική, τι γίνεται? Η ερώτηση είναι αυτή. Κανείς δεν ξέρει.
Καλά, δεν μπορούμε να μπαίνουμε στη διαδικασία των υποθετικών ερωτήσεων. Αν αλλάξει, θα αλλάξουμε και εμείς.
Ναι.
Θα αλλάξουμε και εμείς.
Ναι.
Και μάλιστα να σας πω και κάτι πολύ ξεκάθαρο που το ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα. Λοιπόν, επί Μάικ Πομπέο, επί προηγούμενης διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, επί διοίκησης Ρεπουμπλικάνων, είχαμε ακόμα πιο ξεκάθαρη στάση. Και στο Κυπριακό. Και στα ελλαδοτουρκικά, τα σημαντικότερα βήματα στην συνεργασία, στην κατεύθυνση της συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών έγιναν επί Μάικ Πομπέο, επί διοίκησης Τραμπ δηλαδή.
Συμφωνώ. Ναι, συμφωνώ. Και έχετε ότι είναι και το Joint Declaration between the Cyprus Greece, το 3 plus 1, όπως λένε.
Ακριβώς, το 3 συν 1,
ναι. Έχουν γίνει πολλά βήματα ο Πομπέο. Ενώ δεν υπάρχει συζήτηση για αυτό, ότι δεν λέω ότι δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά όπως είπες και εσύ, δεν θα λέμε τώρα ότι θα γίνει να αλλάξει το administration. Η ερώτηση είναι ότι η απάντηση μάλλον είναι ότι αν εμείς κάνουμε εδώ σαν ομογένεια το λαθιστό, είμαστε πολύ ξεκάθαροι. Τις τις σχέσεις που το τι αν είμαστε, πώς βλέπουμε το θέμα της Ουκρανίας και το θέμα της Κύπρου και πώς θα το χρησιμοποιήσουμε. Τώρα η Ελλάδα και η Κύπρος αν έπρεπε να είναι στον ίδιο ρυθμό, αυτή θα είναι μια καλή ερώτηση να κάνουν τους πολιτικούς μας. Πώς θα αντιλαμβάνονται και πώς θα αντιμετωπίζουν. Εμείς σαν ομογενείς νομίζω έχουμε κάνει και περισσότερα και θα συνεχίσουμε
ούτε
να κάνουμε περισσότερα.
Ούτε συζήτηση.
Και μακάρι, ναι. Και μακάρι να πω και κάτι άλλο, μακάρι και η Ελλάδα και η Κύπρος να είχαν, διότι δεν ξέρω συγκεκριμένα τον αριθμό, ακούγονται διάφοροι αριθμοί, 70, 80 εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια, ξοδεύει η Τουρκία εδώ στην Αμερική ως λάπη, για να κάνει λάπη εδώ πέρα. Εάν ρωτήσουμε τις δικές μας συνεργείες τι ξοδεύουν, να μην πούμε το νούμερο, γιατί είναι εμπάργο, είναι προσβολή. Και οπότε και εσείς ο κάθε ομογενής ξυπνάει το πρωί και βάζει τα δικά του λεφτά την ώρα του.
Ακριβώς.
Γιατί πιστεύει σε κάτι. Πιστεύει σε κάτι και είναι γι' αυτό είναι όλοι σε αξίζουν τη συγχαρητήρια σε αυτούς που ασχολούνται με τα κοινά όλη μέρα. Γιατί μπορεί να μην είναι πολλοί, αλλά καταφέρνουν πολλά.
Ξέρετε,
μακάρι ναι, να έχετε, έχετε κάποιους πολιτικούς ή και εσείς και οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι, διότι εσείς κάνετε και μια εκπομπή που είστε, όπως σας είπα, έχετε και το Έλληνες παντού, τουλάχιστον και τίτλος έχει σημασία, διότι η δημοσιογραφία δεν ήταν όπως ήταν. Και να είχαμε αυτές τις καυτές ερωτήσεις για τους δικούς μας πολιτικούς και να έλεγαν ότι αν η Αμερική είναι η χώρα των αποφάσεων, να ξοδέψουν λεφτά εδώ, γιατί παίζουν σημαντικό ρόλο να έχεις αυτό να κάνεις έναν καιρό λάμπη εδώ πέρα. Έτσι ώστε να... Νομίζω τώρα ετοιμάζεται να είναι ο καλύτερος καιρός για μένα.
Έτσι. Και ξέρετε, να σας πω και κάτι ακόμα. Γιατί πολλές φορές πάρα πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι ασκούν σκληρή κριτική και πολύ καλά κάνουν στην δημοσιογραφία και στους δημοσιογράφους. Θα επαναλάβω κάτι που όποτε μου δίνεται η ευκαιρία το υπογραμμίζω από τούτο το βήμα. 5 ελληνικής καταγωγής δημοσιογράφοι στην Ουάσιγκτον αντιμετωπίζουν πάνω από 100, 105 νομίζω ότι είναι, Τούρκους δημοσιογράφους οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι εκεί, χρηματοδοτούνται, στηρίζονται από το καθεστώς της γειτονικής χώρας και προσπαθούν να διαμορφώσουν εντυπώσεις και κλίμα. Και αυτοί οι 105 δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τους 5 δικούς μας. Κάποιοι είναι και κυπριακής καταγωγής, με επικεφαλής τον Πρίτανη, ας μου επιτραπεί να πω, των Ελλήνων δημοσιογράφων εκεί στην Ουάσιγκτον, τον Μιχάλη τον Ιγνατίου. Είναι σημαντικά αυτά τα πράγματα, να τα λέμε και να αντιλαμβανόμαστε τι κερδίζουμε, χωρίς να υπάρχει η ανάλογη στήριξη και επίσης τι κλίμα έχουμε διαμορφώσει όντας ελάχιστοι στον αριθμό απέναντι σε ένα προπαγανδιστικό σύστημα εκατοντάδων ανθρώπων που χρηματοδοτούνται με εκατομμύρια από την γειτονική χώρα. Θέλω, αγαπητέ μου, αφού θυμίσω στις ακροάτριες και στους ακροατές μας, αγαπητέ μου Κυριάκο Παπαστηλιανού, να θυμίσω ότι φίλες και φίλοι συνομιλούμε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής. Θέλω να έρθουμε σε ένα ακόμη δύσκολο, αλλά ξέρω ότι δεν σας τρομάζουν αυτά και ότι ο λόγος σας πάντοτε είναι ίσιος, σε ένα δύσκολο θέμα. Έχουμε τον τελευταίο καιρό, ειδικά μετά τους σεισμούς και μετά το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ελλάδα, κάποια θέματα τα οποία μας απασχολούν όλους έτσι όπως εξελίσσονται. Η Κύπρος βιώνει το εμπάργκο που έχει διαμορφωθεί από την Τουρκία και αφορά στην ναυτιλία της. Την ίδια στιγμή η Ελλάδα στο πλαίσιο του υποτιθέμενου κλίματος που άλλαξε τον τελευταίο καιρό ανακοινώνει ότι θα στηρίξει για την Γενική Διεύθυνση του IMO, του οργανισμού αυτού για την θάλασσα, τον Τούρκο υποψήφιο. πώς ηχεί μια τέτοια απόφαση στα αυτιά των Ελλήνων ομογενών ανεξαρτήτως καταγωγής και εν πάση περιπτώσει ποιες είναι οι σκέψεις οι οποίες αμέσως ακολουθούν την πρώτη αυτή έκπληξη.
Θα απαντήσω με μία ερώτηση πρώτα. Είναι η Κυπριακή Δημοκρατία είχε, νομίζω, αν δεν απαντούμε θανάτη και διόρθωση, αν είναι λάθος, το να έχει να βάλει ίδια υποψηφιότητα.
Βεβαίως.
Αυτή την...
Βεβαίως. Δεν το ανέφερα, γιατί ξέρετε, δεν κάνει... κάνει ακόμα μεγαλύτερη την ευθύνη της θετικής ή της αρνητικής ψήφου υπέρ της Τουρκίας ή, αν θέλετε, της... παραθεώρησης της κυπριακής υποψηφιότητας προκειμένου να διαμορφώσουμε, υποτίθεται, ένα κλίμα σύγκλησης με την Άγκυρα.
Ναι. Κάτι το οποίο δεν έπαξε βασικά, και τώρα είμαστε η Ελλάδα να υποστηρίζει την τουρκική υποψηφιότητα, το οποίο θα έλεγα το εξής, ότι κατά μένα είναι λάθος. Δεν ξέρω αν αυτό θα φέρει, τι θα είναι το αποτέλεσμα αυτή τη υποψηφιότητα. Αλλά και μου λέει και κάτι άλλο. Μήπως είναι καιρός για μια πιο εθνική στρατηγική. Δηλαδή κάπου υστερούμε σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι σαν να έχουμε δύο διαφορετικές πολιτικές. Έχουμε στην Κύπρο, λέει, το Εθνικό Συμβούλιο. Μήπως έπρεπε να έχουμε και ένα...
Εντάξει, κοιτάξτε, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και να μην προσεγγίζουμε με σοβέζικα κάποια ζητήματα. Λοιπόν, έρχεται ο νεοεκλεγής πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα και κάνει προσπάθεια η οποία αποδίδει καρπούς, ανακοινώνεται η συνεργασία των δύο χωρών σε ανώτατο επίπεδο. Με απλά λόγια, δόγμα ενιαίας κοινής πολιτικής εξαγγέλλεται μέσα από αυτήν την διαδικασία. Επιστρέφει στην Κύπρο και ένα τουλάχιστον μεγάλο κόμμα του ασκεί ισοπεδωτική αντιπολίτευση γύρω από αυτό το θέμα. Θέλω λοιπόν, επειδή ξέρω, έχω διαβάσει, σας έχω ακούσει να μιλάτε λέγοντας εμένα το κόμμα μου είναι η Κύπρος. Λοιπόν, θέλω να σταθούμε πρώτα-πρώτα στον τρόπο με τον οποίο εκεί στη Λευκωσία βλέπουν τη σχέση με το Εθνικό Κέντρο, με την Αθήνα, πρώτον, και δεύτερον, στο αν κάνουν σωστά ή κάνουν τεράστιο λάθος αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι πρέπει πλέον η Λευκωσία να προχωρήσει προς το μέλλον της χωρίς να δίνει την παραμικρή σημασία στο τι σκέφτεται και στο τι πράττει η Αθήνα. Το ίδιο ισχύει και για την Αθήνα και θέλω να σταθούμε και στα δύο με ξεκάθαρο λόγο, σας παρακαλώ.
Πιο ξεκάθαρο από αυτό θα είμαι, νομίζω ότι είναι λάθος, η στρατηγική πρέπει να είναι κοινή, το δόγμα πρέπει να είναι ενιαίο, έντυπο δόγμα εξωτερικής πολιτικής, διότι νομίζω αν δεν μάθαμε τίποτα από τα λάθη μας, τότε τι μάθαμε, δεν ξέρω, γιατί η ιστορία διδάσκει. Πάντως θα υπάρχουν κάποιοι που θα θέλουν να εκμεταλλευτούν καταστάσεις, αλλά όχι, δεν πρέπει να περάσει αυτό, πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο πολιτικό δόγμα. Τώρα, εμείς λέμε εδώ ότι τουλάχιστον στην εξωτερική πολιτική το κόμμα μας πρέπει να είναι ο ελληνισμός. Τίποτα περισσότερο. Πιο ξεκάθαρο δεν μπορεί να γίνει, γιατί δεν μπορώ να το θέσω καλύτερα από αυτό. Και από Ελλάδα και από Κύπρο.
Το ζήτησα νωρίτερα και το προσεγγίσατε πραγματικά με τόλμη. Θέλω λοιπόν, επειδή γνωρίζω ότι τυπικά μια φορά του χρόνου μπαίνετε στην διαδικασία να συγκεντρώνεστε στην Λευκωσία, στην Κύπρο γενικότερα, δεν ξέρω αν είναι η Λευκωσία ή αν αλλάζετε και κάποιες πόλεις. Λοιπόν, και εκεί να μεταφέρετε την φωνή του απόδημου ελληνισμού της Κύπρου προς την ηγεσία της ιδιαίτερης πατρίδας σας. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν τελικά αντιλαμβάνεστε ότι μιλάτε σε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν ή τις περισσότερες φορές υπάρχει μια σαφής δυσκολία από την πλευρά των πολιτικών δυνάμεων στην Κύπρο, το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και στην Ελλάδα, να αντιληφθούν ποια είναι η κατάσταση στην Αμερική και πώς παλεύετε, να το πω έτσι απλά.
Εδώ είναι για κάτι το οποίο ασχολούμαι και πιο πολύ, είναι και στον τομέα της Ομοσπονδίας. Ναι, θα πω πολύ ξεκάθαρα πάλι ότι ναι, τα συνέδρια γίνονται στην Κύπρο μία φορά το χρόνο. Και μπορώ να πω ότι όχι, δεν είμαι ικανοποιημένος, όπως έχω πει και στην αρχή. Χρειάζεται τα συνέδρια να γίνονται πιο αναβαθμισμένα και χρειάζεται καλύτερος συντονισμός μεταξύ εδώ των αποδήμων και της εκάστοτε κυβέρνησης, έτσι ώστε να πω τη λέξη να εκμεταλλευτούν με την καλή έννοια τους απόδημους, διότι τουλάχιστον εδώ στην Αμερική που δεν θέλουν τίποτε άλλο παρά να προσφέρουν αφιλοκερδώς και την ώρα τους και προσωπικά τους χρήματα, ώστε για να πετύχουν κάποια στιγμή τουλάχιστον αυτό που για 49 χρόνια θα φέρουμε μια δικαίωση στην Κύπρο. Και χρειαζόμαστε περισσότερη οργάνωση. Έχει γίνει αρκετή πρόοδος και μου αρέσει να υποβαθμίζω όλα, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Θέλουμε δουλειά ακόμα. Θέλουμε δουλειά. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, τουλάχιστον στα συνέδρια και το τι γίνεται εκεί όταν πάμε στην Κύπρο. Έχει γίνει αρκετή δουλειά, θέλουμε περισσότερα.
Όταν λέτε θέλουμε δουλειά, ξέρετε, δεν μ' αρέσει να μιλάμε με γρίφους ή να μιλάμε με γενικόλογα. Να αγγίξουμε ένα σημείο το οποίο πιστεύω ότι αν το είχε πάρει κάτω από τη σκέπη της η Λευκωσία, η κυβέρνηση εννοώ της Κυπριακής Δημοκρατίας, και το είχε αναθέσει σε εσάς, θα έφερνε σίγουρα αποτελέσματα. Σε ποιο σημείο αναφέρουμε? 1619 ήταν οι αγνοούμενοι. Κάπου η μισή εξ αυτών ταυτοποιήθηκαν. Μη φανταστεί κανείς ότι βρέθηκαν οι σωροί των ανθρώπων, 2-3 οστά και εν πάση περιπτώσει ένα κλειστό ξύλινο κουτί για κάθε οικογένεια που περίμενε επί πολλές δεκαετίες τους ανθρώπους, τον άνθρωπό της. Υπάρχουν όμως άλλοι τόσοι και δεν έχουν γίνει απαραίτητες έρευνες επειδή δεν το επιτρέπει η Τουρκία και το ενεργούμενο της, το κατοχικό καθεστώς στο ψευδοκράτος. Αν λοιπόν ξεκινούσαμε μια διαδικασία να το κάνουμε κτήμα όχι μόνο των Αμερικανών νομοθετών εκεί στην Αμερική, αλλά να το μεταφέρουμε και στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το συγκεκριμένο ζήτημα, θα είχαμε ναι ή όχι διαμορφώσει ένα σκηνικό το οποίο θα εγκαλούσε από πάρα πολλές πλευρές την Τουρκία?
Εννοείται ότι αν η ομογένεια εδώ πέρα στην
Αμερική, με τη βοήθεια ακριβώς.
Ναι, το πιστεύω. Ναι, το πιστεύω ότι θα είχαμε φέρει περισσότερα αποτελέσματα. Ήταν μια κοινή προσπάθεια. Νομίζω ότι θα καταφέραμε πολύ πιο περισσότερα. με την βοήθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, της κυβέρνησης. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Παραδείγμα, ως χάρη, αλλάζω και λίγο το θέμα. Το National Guard του New Jersey έχει κάνει μια συνεργασία με την Κύπρο τώρα. Αυτή η προσπάθεια δεν ξεκίνησε γιατί από την Κύπρο. Ξεκίνησε από την Ομογένεια πάλι.
Μάλιστα.
Και αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε από την Ομογένεια πάλι. Γράφοντας, ζητώντας μας να γράψουμε. Είναι κάτι που κάνει η Αμερική, αλλά δεν επιλέξαν την Κύπρο γιατί έτσι. Ήταν μια προσπάθεια της Ομογένειας πάλι. Κοινή προσπάθεια της Ομογένειας. Και γράφοντας. Ήταν μια προσπάθεια της Ομογένειας, είναι πόσες λεπτομέρειες, αλλά ήταν τυχαίο. Πιστεύω ότι γι' αυτό είναι αγνοούμενος. Δηλαδή, είναι αυτό που είπα, μια κοινή στρατηγική. Αν η Κυπριακή Δημοκρατία παλιά, δεν ξέρω, δεν πρόλαβα εγώ, είχαμε μια. Ο εκάστοτε πρόεδρος καλούσε άτομα από την Ομογένεια εδώ, την Ομοσπονδία, κάποιους άλλους και γίνονταν μια κοινή γραμμή. Σταμάτησε αυτό, για μένα λάθος, έτσι ώστε να υπάρξει και κάποια. Δηλαδή, άλλο να είσαι σε ένα χώρο και να μιλάς με την κυβέρνηση και να λες ότι αυτή είναι η στρατηγική και πώς θα το κάνουμε, θα δίνεται την intention, πώς θα γίνει. Και να ελέγχεται, και άλλο να κάνεις σαν Ομογένεια κάτι από μόνο σου.
Μάλιστα.
Αυτό χρειάζεται και από Κύπρο και από Ελλάδα, πιστεύω, και νομίζω ότι θα πετύχουν πολλά και περισσότερα. Υπάρχουν ακόμα εδώ στην Αμερική Έλληνες, θα το πω έτσι, Ελληνάρες. Άνθρωποι που αγαπούν την πατρίδα τους. Υπάρχουν ακόμα. Ας τους εκμεταλλευτούν σωστά, τους αξίζω συγχαρητήρια όλους τους. Εγώ θεωρώ τιμή μου να είμαι σε αυτόν τον οργανισμό, γιατί τα έχουν βάλει τα θεμέλια πολύ πιο πριν από μένα. Όλοι οι οργανισμοί, όπως σας είπα, από ΑΧΕΠΑ, από το ΑΧΕ, από το ΧΑΛΚ, που είναι τελευταίος οργανισμός, η ΤΣΕΚΑ με τον Φίλιπς χρόνια τώρα.
Το Κρίστοφερ.
Το American Hellenic Council of California, βέβαια, ναι. Το Hellenic Initiative. Όλοι οι οργανισμοί είχαν πάντοτε ανθρώπους μέσα τους που έχουν δουλέψει για να είμαστε σήμερα εδώ και να δίνουμε για αυτή τη συνέντευξη από εσάς, που σας ευχαριστώ γι' αυτό, που αναδεικνύεται το έργο της διασποράς. Πολύ σημαντικό.
Θέλω, επειδή οδεύουμε προς την λήξη αυτής της συζήτησης, πρώτα-πρώτα να δεσμευτώ ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα θα τα λέμε. Και δεύτερον, θέλω εν όψη και της εβδομάδας των παθών και της Ανάστασης να στείλετε τις ευχές σας στους Έλληνες σε όλο τον κόσμο, αλλά κυρίως τις ευχές σας προς τις κυβερνήσεις της Αθήνας και της Λευκωσίας, οι οποίες αναγκαστικά θα είναι και πολιτικές.
Κοιτάξτε, καταρχήν ευχηθούμε χρόνια πολλά στον απανταχού ελληνισμό, να τον ευχαριστήσουμε για το καθένα από όπου βρίσκεται, να μην ξεχνάμε ότι τον τόπο καταγωγής μας, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, και να μην ξεχνάμε ότι ακόμα υπάρχει εισβολή και κατοχή στην Κύπρο μετά από 49 χρόνια. Εύχομαι, διότι όπως είπα και προηγουμένως, ο ελληνισμός έχει αξία όταν παραμείνουμε Έλληνες. Και να ευχηθώ και σε όλους τους πολιτικούς μας χρόνια πολλά και να προσπαθήσουν, όπως έχω πει, με την καλή έννοια, να δώσουν περισσότερη σημασία, δηλαδή ότι δεν δίνουν περισσότερη σημασία στους Έλληνες της Διασποράς, διότι ακόμα υπάρχουν Έλληνες που πραγματικά θέλουν να βοηθήσουν. Χρόνια πολλά σε όλο τον ελληνισμό.
Καλή Ανάσταση σας ευχόμαστε. Σας ευχαριστώ θερμά, αγαπητέ μου Πρόεδρε της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής, κύριε Κυριάκο Παπαστυλιανού, και σας εύχομαι καλή δύναμη στο έργο σας, σε εσάς προσωπικά και σε όλα τα μέλη της συγκεκριμένης ομοσπονδίας, η οποία δίνει και αυτή την δική της μάχη εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάχη η οποία, με την βοήθεια όλων των φορέων που αναφέρατε νωρίτερα, φέρνει αποτελέσματα για τον ελληνισμό, τα οποία αποτελέσματα θα πρέπει να τα υπερασπιστούμε και να τα πολλαπλασιάσουμε. Καλό απόγευμα, καλή δύναμη.
Καλό απόγευμα και σε εσάς, και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, και συνεχίστε, γιατί και εσείς παράγετε έργο από αυτό το πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Στο σημείο αυτό και εμείς ευχαριστούμε. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, Έλληνες και φιλέλληνες, ο αγαπητός Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!